noche tengo a duda. Llama y la música está de vida. Y se pide,
Kaixo naizale, kaixo regezale, rege fiberren denboraldi berria entzuten ari zera. 17. denboraldia hasi berri da, gaurkoan lehenengo atala. Jakintzazue beti bezala, entzule maiteok, urrengo ordu betean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak pixkaltzen hasiko direla jakintzazu. Rege sukarra zure gorputzean, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu sukarrau, Nafarroatik, Euskal Herriko ekialdetik, Zangotzatik datorrela, eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzuenaken, atzean, Lee Scratch Perry eta Clint Eastwood. Hilabete batzu pasatu dira azkeneko elkarrekin egon ginenetik. Deskantxu hartuta, gehiegia agian. Hementxe muskuluak mugitzen, giharrak mugitzen, berotzen, rege sukarrarekin. Espero gure ondoan izatea aurtengo denboraldi hontan ere. Gu prestu, gu gogoz, egurra. Eta bai, hau rege sukarra da, rege fiber da. Asteko klasikoa ere hemen da beti bezala, bai. Eta denboraldi hau asteko bilduma bat aukeratu dugu. This is Reggae deitzen da bilduma. 1969an Pama Records zigiluak argitaratu zuen LP. Bikaina esango dugu. Derrick Morgan, Owen Gray, Pat Kelly. Atzeka hauek. The Upsetters bertan zituztela. Errepikatzen dugu Clint Eastwood. Izango du Clint Eastwood gaurkoan. Bueno, bere momentua. Eta ohikoa den bezala, gaurkoan ere nobedadeak ekarri ditugu. Ez dugu beti eta bakarrik atzera begiratzen, urrezko garaira begiratzen. Gaur egun regea bogan dagoela, indartxu dagoela ere, erakustea gustatzen zaigu, badakizue. Baina bai, asgaitezen gure klasikoekin, asgaitezen This is Reggae bildumarekin, Owen Gray, Girl, What Are You Doing To Me? Eta guk atxedena hartu dugu, aipatu dugu eta zuek indar berriturik hasi duzu ikasturte berria, oporrik izan duzue ziur baietz, eta kontzertuak aukera egon dira Euskal Herrian zehar rege eska rocksteady kontzertuak ikusteko eta gozatzeko, ziur horietan gustora egon zaretela. Pretty Cottage, Stranger Cole. Gure nolabait, gure cottage partikularrean gaude, gure txabolatxoan, gure reggae fibareko estudio ezkutuan. Eta pretty alda polita alda, goxoa bai. Baina goxotasuna musikak jartzen dio, hainbeste maite dugun jamaikar musikak ematen dio goxotasuna. Gure txokoari, baita gure bizitzari ere, baietz. Eta goxotasunaz ari garela, ahots goxoak entzutera pasako gara. Pat Kelly, How Long Will It Take? Eta bagatoz nobedadeekin. Guri gustatzen zaigu bezala nobedade fresko-freskoak. Udan ateratako diskoa dugu hau. Abuztuan atera zutena ezagutzen ez genuen taldea. Suediako taldea Göteborgekoa ahoskatzen ez dakit. HJLMAR Hjalmar izango da. Hjalmar B All Stars. Abesteren izena Concrete. Egia esan gutxi dakigu banda honen inguruan, zenbait lan atera dituztela bai, eta dakigunez, hau da beraien lehenengo lan luzea, bai duzain bat single, 2019an hasi ziren, eta ruzkeroztik hause beraien lehen lan luzea. Hjalmar B, All Stars and Friends. Eta Friends esaten dudala, irratiko lagunak goratu nahiko nituzke. Eskerrik asko naiz irratiko kidei guan konfiantza izaten jarraitzeagatik. Eta gero, gure inguruko edo bezalako musikaz gozatzen, goxatzen, diarduten irratsaio horiei ere agurrak hemendik, bereziki gertuen sentitzen ditun horiei. Eskandalo en las ondas, Zaragozako Radio Topon 25, 30 urte daramate musika hau zabaltzen, eta erraiz esaten da. Hortik entzuten denez, 2026ko jai bat antolatzen ari dira, beraz, adi egon seinaleari. Eta bestetik, ez ditugu ardibeltzak ahaztu nahi. Ardibeltzak beti izan ditugu gustoko. Ovejas Negras, Madrideko irratsaioa, 10. denboraldia hasi berri du, beraz hemendik ere, zorionik beroenak. Duk hemen Hjalmar B All Stars taldearekin jarraitzen dugu. Unfriends esan dugu. Unfriends hori gehitu diote beraien lan luze honi, eta abesti honekin irekitzen dute diska hori. Eta beno, diska hori gehiago entzuten jarraituko dugu urrengo abestiarekin. Algorithm deitzen da entzutera goazen abestia, beraien singela, diskonen singela, hauxe, algoritmoa gorrotu dut hitzau. Yeah. Beno, horrengoan reggae instrumentala egiten Hjalmar B. All Stars. Abesti horren izena Slint Eastwood. Barkatu, Slint Eastwood Rides Again. Esan dugu lehen Clint Eastwood, bueno, irratxa joan zeharrotxe ibiliko zela. Hombre, hau ez da Clint, hau ez Lint da. Baina nor de Mondre da ez Lint Eastwood. Bueno, lehen aipatutako ardi beltzen, o ardi beltzakeko jendeak beraien web horrian eginiko elkarrizketa bat topatu genuen, irratxia preparatzen ari ginen honetan, eta talde honi elkarrizketa egiten zioten, eta Slint Smith, Slint Eastwood, Slint Eastwood taldeko gitar jolearen ez izena dugu. Eta lan luze batera aurreko single horietako bati, bueno, bai zen hori jarri nahi izan zioten. Eta ze okurritu, eta Lee Perryri, bueno, hitz batzuk esateko eskatu, eta Lee Perryk baiezkoa eman zien, horrela singela atera zutelarik. Eta orain, disko berri hontan, bide hori ari horri tiraka jarraitu eta Slint Eastwood Rides Again abestia argitaratu du Göteborgeko taldeak. Beraz, momentu ezin hobea Hjalmar B. All Stars and Friends diskoa alde batera utzi eta taldearen single zahar horietako bat entzuteko. Bera, Hjalmar B. All Stars, Slint Eastwood.
Eastwood is boss. Bigger than Redwood. Detroit is gone and fools around. Mules around. Yankees around and floods come down. It's boss, boss, and Slint Eastwood is the boss now. Slint Eastwood. Tougher than Redwood, badder than Redwood, and Redwood dead, and Redwood dead. Slint Eastwood is the boss now. His boss. Boss.
contact. No tengo Facebook, menos WhatsApp. No tengo 20, ni Telegram. No tengo Twitter, no uso YouTube. Odio TikTok.
Bueno, eta 17 denboraldi hauetan hor konstante, presente egon den talde bat baldin bada, nik uste eta katz direla.
Ni rakute, no soy de horat, no tengo drive, ni movista.
Musika hontan egin dugun ibilbidea, haien ondoan egin dugu. Ez dira gelditzekoak, aukera ez dira atzera begiratzekoak, aurrera begiratzekoak dira. Eta orain ere nobedade batekin datozkigu. 15 urte badira, lehenengo akatz agogo EPEA atera zutela. Aurten, uda hontan, hirugarren alea atera dute, akatz agogo iru. Eta agogo hauetan egin ohi duten bezala, taldekidek haien abesti kutxun batzuk aukeratu, jamaikan musikatik gertu edo urruti egon daitezkenak, akatzen batidoratikan pasa, abestiak gazteleratu, eta hauxe topatzen dugu, adibidez. Tengo una vida, Nina Simone'en Ain't Not Got Life abestiaren moldaketa. Ain't Got No I Got Life, Nina Simone, Tengo Una Vida, akatz agogo iru, bilduma dituko diogu berri honen, lehen abestia ez, bideoklip batekin etorri zezigulako aurretik, baina bai diskoa irekitzen duen abestia. Eta bideoklipa aipatu dugu, aurrerapen abestia, orain aste pare bat, ekarri ziguten, Stranger eta Kenen 1, 2, 3, 4, 5, 6 abestiaren moldaketa eta berriek ere 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 akatz, agogo, gozatu. eta Katz taldeak agoko iru bilduma hontan sei abesti berriren moldaketa bereziak egin ditu. Nina Simoneren Tengo una vida entzun dugu, Stranger eta Kenen bat biru lau bosei abestia baita ere. Horietaz gain, Akatzek Nada ba apararme abesti argitaratu du. The Impressions taldeak bueno, abestu zuen abestia Nothing Can Stop Me deitu zioten abesti hori Amerikarrek Ascension Stevie Wonderren bertsioare badugu. Atzeko hau Escalofríos Chills and Fever Johnny Love eta bere orkestrak famatu egin zuen matematzarra egituko diogu, ez da? Disko amaitzeko mambo bat, baila este mambo super Akatz. Quédate conmigo siempre junto a mí. Oh, escalofrío. Oh, escalofrío. Oh, escalofrío. Sudor infiel me haces conocido. Brixton Recordsek argitaratu duen lana. Bi koloretan argitaratutako hamar purgatako viniloa da. Lehenengo kopiak, mo, lehenengoak, entzat gutxi batzuk, arroxak, portadare arroxa dugu. Bestelako aleak, betiko kolore beltzean. Eta lehen kopiak aipatu du, baina, bueno, kopia batzuk arroxa kolorean ateratako dira. Eta suposatzen dugu hoiek izango direla ba, lehenik eta behin agortuko direnak. Beraz, mugiti purdi hori, esamezela Brixton Recordsek argitaratutako lana. Beraz, Brixtoneko weborrian, Somera kaleko dendan ere, topatuko duzuena. Eta bagoaz, Akatz entzuten jarraitzera. Gaurkoan ezingo ditugu, edo ez ditugu sei abesti horiek entzungo, baina bestrat gehiago bai. Goazen The Impressionsen Nothing Can Stop Me abesti entzutera. Nada ba a pararme. Super Akatz taldearen lan berria.
Nada más.
Bero, eta gure Bizkaia maitea utzi eta urrutira gogoaz. Azken aldian, azken asteetan, bueno, saretan, leku guztietan agertzen ari zaidan artista eta musikariaren abestiaren berri ere, zuei eman beharko dizuet, ba. Jalen Engonda abeslariaz ari naiz Dubton Records sigiluan urte batzuk badaramatzan artista amerikarra estatu batuetako artista azkenaldian Londresen bizi dena eta hilabete hontan irailean single bat atera duena eta single hori da bueno, basan bezala leku guztiatik agertzen ari zaidan abestia. Atzeko hau abesti horren dab abestia dugu. All About Me dab. Soul abeslaria dugu Jalen, baina abesti honekin regean regera egin du jauzi eta bueno, ba egundoko arrakasta ari da izaten abestiarekin. Arrakasta bere singela jada agortua dago eta horrek ezin egoina ere bueno, atera du jendearengan. $8 salgai jartze zen diska. Ba, $8 uste zela. Bueno, pues momentu hontan ja da $80 $60 topatu dezakegu, bueno, betiko odiskoak salerosten diren txoko horietan. Jendeak eixu zen, ez, zertarako erosten duzu diskoak gero garestiago saltzeko. Gertuko lagun bati, entzule bati, irakurritako kritika, nirea egiten duena, eta bazpare bere izen ez dut esaten, ez duelako bere baimena eskatu, beraz, jakingo du berak ez duten baldin badu. Ba, bueno, goazen gu musikan zentratzera, goazen All About Me abesti entzutera, Jalen Engondaren lan berria Dubton Records zigiluaren zako grabatu duena eta seguru izugarri gozatuko zaizuela, gozatu. Hey girl, hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do. Make it all about me. You would be remiss. I'm the man you need. Ederra, All About Me, Jalen Engondaren azken abestia. Maia aurrera goaz, Reggae Fever aurrera doa. Dubtown Recordsekin jarraitzen dugu. Dubtown Recordsen soula, funka, afrobita eta regean entzimai pintzela da ere topa daitezke. Eta pintzela da horien artean Leon Dinero, One Way Love. Dubtown Recordsen artista handiak topaitzazkegu. Charles Bradley, Sharon Jones, entzundako Jalen Engonda, Leon Dinero, eta baita Lee Fields ere. Eta Lee Fields aipatzen dugula, abisatu entzulego guztiari, Euskal Herrian izango dugula 2026an San Sebastian egunean Bilbora doa. Urtarriaren 21ean berriz Donostiara. Urtarriaren 23ean Zangotzik nahiko bertu dagoelako ere aipatuko dut Zaragozara. Eta horrengo gunetan Urrutia gertzaizkigun lekuetan joko du Oviedon, Santiago de Compostela, Madrilen, Sevillan, Valentzian, Bartzelonan. Hortxe aukera, soula gustoko baldin baduzu, eh? Lee Fields entzuteko. Eta guk hemendikan, ba, agur esateko momentua jaso dugu, iritsi zaigu. Joan zaigu gure ordu betetxo hau. Gustora egi esan, aspaldiko sentsazioak berriro ere gure ganatzen eta zuekin momentu goxo bat pasatzen. Eta Dubtown Records, Leon Dinero entzuten ari garela, Leon Dinerorekin ere utziko zaituzten. Baina ohitura zaharrak ezin ditugu ahaztu. Eta gogoratu joan aurretik kontu zibili beharra baduzuela. Kontu zibili baino badakizu ez zerbegiratu behar zuen, ez da? Zuen termometroak begiratu, gorputzean itxatxia duzuen hori begiratu, eta espero gorri-gorri egotera, tope-tope egotera. Baina lasai egon zaitezte, errege sukarra. Dakizuen bezala, ona baita. Urrengo astera arte, Leon Dinero, Heartbreak. Aio.
Another one.
too.